Кепілер Адатлы Радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 21 июні, Кептенің 5 июні. Хабарлар күнлігімізді ядғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Балканда яған күшті яғыс су жосмаларына тиілі себеп болады. Кавказда жайларын тиілді аялаған адамдардың көмегі мәтәсті қайдылады. Чарджун 29 орта мектебіне янғын өреді. Түркменабадта жеткіншектердің арасындағы яқаласып таалаңшылық хадисалар көпелер ве бейлектер әлкілер. Одалы соң хабарлардың ле. Олар білен сілімен юғшын анны ұрған таңседіярін. Қазақ журналисті Наталья Садикова Украин пайтақты Киевді түпенгілінен адамсыны атан адамын профессионал болып көрінеңіні. Үхіжімің президент Қасым Жомарт Токаев кемді оның руспара сиясатын танқытлиян видеоны чап еденлерінен бір нәчі сағат соң еділеніңін айдияр. 18-й үнна Киевің Шевченко етравынақы яшы іш райының қолойынны ұлы ұсырып бар ярқа нәверлі бір күжімчі тарапынан түпенгілінен танымал Қазақ аппа Позиция активисті ве журналисті Айдос Садиков кәдір қастахананың ағыр қастылар бөлімінні өз жанны қалас етмек үшін көрешіе. Хүзім уақытынны адамсының янынны ұлауды олын еңі шикес етмедік Садикова оқын адамсының келесінден негеніңі. Оның бейін операциясынан соң күйағдайының ағыр олмауынны қалиянының айтты. Исраил қошынның баш көкейлі үшінші үн қамасың ең әділіп білінмежектігін айтты ве бі хөкіметің бағдават өңкіл Реали Палестин сөгөшчү топорну жок этмек меселесине ыгыраарлыдыгыны тасдиктамагына себеп болду. 8 айдан көбүрөөк Хамадын 7-нчи октябрда Исраилден көрүлүп эстилмедик hüjümü netijesinde dören sögöş islamçı sögöşçüleri Gaza dolugundan çıkarıp bilmedi. Yönü ulu veyrançılık döretti deyip AFP xabar kurulugu berilýär. Biz Hamadi yok kurmağı mezur etmek çoğulayar simek adamların ödünü kum sepmekten başka da değil. Eğer de biz başka bir alternatifan tapmasak, ahir neticede yine de Hamadi bilen yüzveyiz olur sep kontradmiral Daniel Hagari, İsrail'in 13. kanalına veren interviusunu aittı. Hamadi ideologiya, biz ideologiyani öldürüp bilmeyar sep ol sözünün üstünü yetirdi. Bu sözler İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu'nun administrasiya tarafından tanqid edildi. Şeyle de Netanyahu administrasiyası Gaza'da hücumun Hamas yok edilyençe devam ettirilecektiğini, bes edilmeyecektiğini aytti. Kreml tanqidçisi Vladimir Karamurza Rusya'nın İngberg türme düzgünlü şeritlerine geçirilip 6 ayla bir kamera görünüşündeki deskadı. Beylik tutsoğlardan ayrı başka yerde oturmal edildi deyip onun olarka aklovçisi Vadim Prokhorov haber verdi. Omsk şehirindeki İngberg düzgünlü türmenin administrasyonu Strasiyası Hamada ellerini bir neçe sekund arkasına saklamak düzgününü berza edip bilmenin için Karamurzani türmenin içindeki türme. Hasberg düzgünlü deska geçirdi deyip Prokhorov sözünün üstünü yetirdi. Karamurza 2023 yılın aprelini devleti dönüklük etmek ve Rus harbalarını biyavre etmek ayıplamaları esasında 25 yıl türme tutsağılığına hüküm edildi. Ol bu ayıplamaların siyasi ehengilliğini aydıp özüne bildirilen günahları ret etti. Bişkek kadiyeti 19. yılında Urşa karşı aktivist Öndürüş Tokta Nasirhun online arkalı 20. özüktürmek ayıplaması esasında 1140 dolar cerime tölemeğini buyurdu. Prokurorlar yazgarlan aktivistin 3 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilmeğini sordular. Tokta Nasirhun siyasi sebepleri esasında çıkarlanlığını aydıp bu kararın üstünden şikayet edecektiğini aydı. 65 yaşlı aktivist yurttaki sosyal ve siyasi meseleleri kolgamak, köpçülüğü çıkarmak gülen tanılıyor. Rusya 2022 yılın fevralında Ukrayna'ya karşı giyin erimli uruşa başlanından son ol sosyal olumlarda Moskva'nın çoğusunu yadgarıp çıkış etti. Tezik parlamentinin yokorku palatası Milli Meclis 19. yılında İslam'ın iki tane ulu bayramçılığına Eid al-Fitr'de ve Eid al-Adha'da yani kurban bayramına kesekeşikleri ve çağlar bayramçılığını kadağın ediyen kanun taslamasını tasdikledi. Bu kanun taslaması parlamentin aşağı palatasında 8. mayda tasdiklendi ve ol esasen hicavi adı baş örtüsünü ve Merkez Aziya devletine son yıllarda yakın ünlü oradan gelip başlayan İslam giyim eşiklerinin beylikli kadimi görünüşlerini nişana aldı. Siz son